Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. NATO će pojačati podršku Bosni i Hercegovini, Gruziji i Moldaviji, izjavio Jens Stoltenberg u Bukureštu. Evropska unija odobrila pregovarački mandat za viznu liberalizaciju za Kosovo. Više od 8.000 djece u Srbiji tokom 2021. bilo je izloženo porodičnom nasilju, podaci su UNICEF-a. Španska policija saopštila da je došlo do eksplozije u ukrajinskoj ambasadi u Madridu. Lakše povrijeđen radnik ambasade dok je otvarao pismo bombu. Brisel predlaže zamrzavanje milijardi eura namijenjenih Mađarskoj. U Kini se nastavljaju nemiri zbog strogih mjera protiv COVID-a. Senat Sjedinjenih Američkih Država usvojio zakon o zaštiti istopolnih i međurasnih brakova. A u narednih pola sata čućete, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Evropska unija planira da uspostavi specijalni sud za suđenje ruskim zločinima u Ukrajini.
Nastavljajući da podržavamo Međunarodni krivični sud sa sedištem u Hagu, predlažemo uspostavljanje specijalnog suda koji podržavaju Ujedinjene nacije da istražuje i sudski goni zločine ruske agresije protiv Ukrajine.
Vođa ekstremno desničarske grupe Narodna patrola iz Srbije posjetio je nedavno otvoreni vojno-tehnološki centar koji je u Sankt Peterburgu otvorila ruska paravojna jedinica Wagner. Darko Obradović iz Centra za strateške analize.
Apsolutno bi nadležni bezbednosni organi u Srbiji morali da se pozabave ovim slučajem, jer dakle Wagner nije lovački savez ili neko društvo dokoličara, već jedna jako opasna, naoružana organizacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vjerujemo u Srbiju koja nije na pogrešnoj strani i u mraku. Ovim riječima je predsjednik Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije Borko Stefanović objasnio motive koji su ga naveli da u parlamentu preda predlog rezolucije koja predviđa da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije i uvede sankcije Rusiji. Srbija, uprkos pozivima Evropske unije, odbija da to učini. Ujedinjenim nacijama jeste osudila invaziju Rusije na Ukrajinu, ali sankcije ne želi da uvede. Borko Stefanović, poslanik najbrojnije opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni u Skupštini, iz redova Stranke slobode i pravde, za naš program kaže da ne vidi ni jedan argument koji bi ga ubijedio da ne treba uskladiti politiku sa politikom Evropske unije.
Ja verujem u takvu odluku, bez obzira da li će to podržati druge stranke. Verujem zato što je Srbiji mesto u Evropskoj uniji, za to su se opredelile sve vlade od 2000. godine, građani su na svim izbornim ciklusima podržali taj put i to je i prilika da se i sadašnja vlast izjasni da li je stvarno za Srbiju u Evropskoj uniji ili nije. Mislim da je to fair i pri čemu ja verujem da naša budućnost nije u izolaciji i nije u daljem guranju Srbije u mrak. Neusklađivanje spoljne politike sa Evropskoj uniji, po mom mišljenju, može da ima daleko sežne negativne posljedice.
Kakva je bila reakcija članova odbora iz redova vladajuće koalicije na ovo što kolege iz Ukrajine koji su tražili da se malo jasnije odredi Srbija u celu?
Pa dobro, nije korektno da ja prenosim ko je šta rekao na sastanku i to nije lepo i to se ne radi, ali ću samo reći da mislim da smo se svi složili da će svaka odluka naše skupštine ili naše vlade biti doneta na osnovu po svim pitanjima unutrašnjih politike, a naročito o ovom pitanju, tako da sam ja siguran da u tom smislu nema neslaganja među članovima odbora.
E sad, kad je reč o ovoj rezoluciji koju ste najavili, u kojoj je to fazi trenutno? Kad će to biti na odboru? Šta očekujete?
Pa ja očekujem da se pre zakazivanja same sednice izjasni Ministarstvo spoljnih poslova, da da neku vrstu ekspertskog viđenja. Mislim da je to legitiman zahtev od strane Skupštinskog odbora. I ponavljam, dakle, ja sam predao ovaj predlog u proceduru kao narodni poslanik. Ja sam to predao zato što verujem da je to najbolji put za Srbiju i njenu budućnost.
Shodno tome, je li realno da očekujemo da će uopšte u bilo kom trenutku da se raspravlja o rezoluciji?
Pa ja verujem u to zato što smatram da smo na ovaj način vratili Skupštinu u proces. Ovo je mesto na kojem o tome treba da se raspravlja i odlučuje. Da li će se odlučiti na jedan ili drugi način, to je na volji poslanika koje su birali građani. Verujemo da Srbija koja je u izolaciji, Srbija koja je na pogrešnoj strani virtualnog novog Berlinskog zida koji se gradi u Evropi, nema budućnost i Srbija, takva Srbija, dolazi u opasnost da ponovo bude država parija. Ne vidim, nijedan argument me ne ubeđuje u suprotno.
Čuli ste Borka Stefanovića, poslanika opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni. Za manje od mjesec dana od kada je u Rusiji otvoren vojno-tehnološki centar paravojne grupe Wagner, on je ugostio srpskog ultradesničara. Damjan Knežević, vođa ultradesničarske organizacije Narodne patrole, koji je organizovao nekoliko proruskih protesta u Beogradu, pohvalio se na Telegram kanalu svoje neformalne organizacije posjetom centru paravojne grupe Wagner u Sankt Peterburgu. Detaljnije slušamo u prilogu koju je pripremila Sonja Gočanin.
Na snimku objavljenom na Telegram kanalima krajnje desničarske grupe iz Srbije i Rusije vidi se Knežević u modernoj zgradi od čelika i stakla. Taj video objavljen je 27. novembra na Telegram grupi Narodna patrola i kanalima bliskim ovoj neformalnoj organizaciji. Knežević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je povod za njegovu posetu Sankt Peterburgu bio performans navijača lokalnog fudbalskog kluba Zenit. Oni su, kako je objavljeno na Telegram kanalima, 22. novembra uoči prijateljske utakmice sa Beogradskom Crvenom zvezdom razvili srpsko-rusku zastavu dugu nekoliko stotina metara. Tom događaju je prisustvovao i Knežević sa još nekoliko istomišljenika iz Srbije. Kako kaže, njihova poseta je bila interesantna ruskoj javnosti, pa je dobio poziv zamenika glavnog urednika Vojno-tehnološkog centra Wagnera da poseti novootvorenu zgradu. On, međutim, negira da je ikada radio ili na bilo koji način bio povezan sa Wagnerom.
Kontakata nikada, imam dosta kontakata, imam sa ljudima koji su na liniji fronta i ljudima koji rade obuke, ali nikad nisam imao sa ljudima iz Wagnera, iako poznajem neke ljude, Srbe koji su bili tamo.
Viši sud u Beogradu je marta 2017. godine osudio jednog državljanina Srbije zbog ratovanja u jedinici Wagner. Kako se navodi u presudi, u kojoj je sakriven identitet osuđenog, on je osuđen na godinu dana uslovne kazne u trajanju od 3 godine. Na pitanje šta očekuje od posete Wagnerovom centru, Knežević kaže da on lično nastoji da osigura podršku u slučaju nekog sukoba na Kosovu.
Dobrim delom i ova naša podrška se odnosi na Srbiju, ne samo na Rusiju. Naravno da je sada Rusija u problemu, ali nama se dosta kuva na Kosovu i Metohiji i nezgodno je. Nama je potrebno da obezbedimo što veću saradnju i što veću pomoć od Ruske državne federacije pa i Ruske vojske u slučaju sukoba na Kosovu i Metohiji.
Iz ambasade Ukrajine u Beogradu kažu za Radio Slobodna Evropa da nemaju informacije o rezultatima kontakata koje je Damjan Knežević ostvario sa Wagnerom, ali napominju da ovakvi susreti nose potencijalne bezbednosne rizike po zemlju.
Dakle, ovakvi kontakti Damjana Kneževića, ako su postojali, trebalo bi da zabrinu pre svega bezbednosne strukture Srbije, čije zakonodavstvo zabranjuje ne samo terorizam, već i plaćenike.
Navodi se u pisanom odgovoru ambasade Ukrajine. Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize sa sedištem u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da kontakti srpskih desničarskih grupa i ruske paravojne jedinice koje učestvuju u agresiji na Ukrajinu predstavljaju bezbednosni alarm.
Apsolutno bi nadležni bezbednosni organi u Srbiji morali da se pozabave ovim slučajem, jer dakle Wagner nije lovački savez ili neko društvo dokoličara, već jedna jako opasna naoružana organizacija koja predstavlja bezbednosnu pretnju po jednu suverenu državu, ali također je bila umešana u gomilu bezbednosnih skandala, dakle kršenja običaja ratovanja po Afričkom kontinentu i Bliskom istoku.
Paravojna grupa Wagner koja učestvuje u agresiji na Ukrajinu otvorila je 4. novembra vojno-tehnološki centar u drugom po veličini gradu Rusiji. Ovu privatnu vojsku plaćenika je pre 8 godina osnovao ruski biznismen blizak Kremlju Jevgenij Prigožin. Prigožin, koga često nazivaju Putinovim kuvarom jer njegova catering kompanija ima ugovore sa Kremljom, zvanično je optužen da sponzoriše farme trolova sa sedištem u Rusiji koje žele da utiču na američku politiku. On sam je 7. novembra potvrdio da se meša u američke izbore i da će to nastaviti da čini i u buduće. Prethodno je u septembru 2022. priznao da je osnovao plaćeničku grupu Wagner koja je aktivna na ratištima u Siriji, na Afričkom kontinentu i u Ukrajini. Grupe za ljudska prava i ukrajinska vlada optužuju pripadnike ove grupe za ratne zločine u Siriji i na istoku Ukrajine od 2014. godine. Prilog Dušana Komarčevića priredila Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor raspravlja o vladinom prijedlogu da Hrvatska učestvuje u obuci ukrajinskih vojnika. Do 100 ukrajinskih vojnika došlo bi na obuku u Hrvatsku, a do 80 hrvatskih instruktora obučavalo bi Ukrajince u drugim državama Evropske unije. Predsjednik Zoran Milanović i opozicija protive se tom prijedlogu. Pripremio je Eni Zebić.
Ni nakon današnje rasprave nije jasno hoće li vladajući uspjeti sakupiti 101 glas za dvotrećinsku većinu potrebnu da Hrvatska sudjeluje u europskom projektu obuke ukrajinskih vojnika. U situaciji kada to nije odobrio predsjednik Zoran Milanović, vladajući kažu kako nema razloga da on to ne odobri, jer da je ovo ista procedura u kako je Milanović sudjelovao 44 puta, bilo u ulozi premijera, bilo u ulozi predsjednika Republike, a da se opozicija sakriva iza Milanovićevih leđa. Desna opozicija tvrdi da će premijer Andrej Plenković ovom akcijom ugroziti Hrvatsku i nacrtati hrvatskim građanima metu na čelo, dok lijeva da se radi o silovanju procedure od strane vladajućih sa ciljem sataniziranja opozicije. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin prozvao je Plenkovića da se ne ponaša kao premijer, već kao lider jedne stranke HDZ-a.
Boli vas briga, gospodo, za Ukrajinu. Rađe vam je pričati o ovome nego da se problemi svakodnevnog života u Republici Hrvatskoj nalaze pred lupom javnosti.
Premijer Andrej Plenković kazuje kako se sve svodi na pitanje jeste li za pomoć Ukrajini ili niste i da će vladajućih 77 glasova biti za, dok za oporbu ne može garantirati.
Onda teret odgovornosti za to da li će Hrvatska sudjelovati ili ne nije više na vladi. Teret je na onima koji će pobjeći od odgovornosti.
O sudjelovanju Hrvatske u europskom projektu obuke ukrajinskih vojnika glasat će se 15. prosinca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Evropska unija planira da uspostavi specijalni sud za suđenje ruskim zločinima u Ukrajini, rekla je danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. U video objavljenom na svom Twitter nalogu, ona je kazala da je ruska invazija na Ukrajinu proizvela smrt, razaranje i ogromnu patnju ljudi.
Nastavljajući da podržavamo Međunarodni krivični sud sa sedištem u Hagu, predlažemo uspostavljanje specijalnog suda koji podržavaju Ujedinjene nacije da istražuje i sudski goni zločine ruske agresije protiv Ukrajine. Spremni smo da počnemo rad sa međunarodnom zajednicom kako bismo obezbedili najširu moguću podršku za osnivanje ovog specijalnog suda.
Rekla je Ursula von der Leyen. Formiranje takvog suda je više puta tražio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Von der Leyen je također kazala da Brisel namjerava da natjera Moskvu da plati za materijalna razaranja u Ukrajini. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je danas u Bukureštu da su ministri spoljnih poslova članica alijanse dogovorili da pojačaju podršku Bosni i Hercegovini, Gruziji i Moldaviji. Na konferenciji za novinare, nakon treće posljednje sjednice Sjeveroatlantskog savjeta, na dvodnevnom skupu u Bukureštu Stoltenberg je rekao da su te tri zemlje važni partneri NATO-a koji se, kako je kazao, suočavaju sa ruskim pritiskom.
Na posljednjoj sesiji su nam se pridružili ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Gruzije, Moldavije, tri cijenjena NATO partnera koja se suočavaju sa ruskim pritiskom. Razgovarali smo o našim zabrinutostima za bezbjednost i o jačanju saradnje i saveznici su se dogovorili da povećaju namjensku podršku, uključujući onu za izgradnju kapaciteta i reformi koje će poboljšati njihovu bezbjednost i institucije odbrane.
Rekao je generalni sekretar NATO alijanse Jens Stoltenberg. Konstitutivna sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine zakazana je za sutra kada bi trebalo da bude izabrana i komisija koja će pripremiti izbor novog vijeća ministara BiH. U međuvremenu 9 stranaka u BiH je potpisalo sporazum o formiranju vlasti u toj zemlji, a njima još treba, kako se najavljuje, pridružiti i Dodikov savez nezavisnih socijaldemokrata. Tako bi vlast na državnom nivou trebalo da čine HDZ, stranke okupljene oko SDP-a i Dodikov savez nezavisnih socijaldemokrata. A nakon skoro 20 godina u vladajućoj koaliciji neće biti vodeće bošnjačke stranke Demokratske akcije. O tome u prilogu Predraga Zvjerca.
9 stranaka okupljenih oko Socijaldemokratske partije i Hrvatske demokratske zajednice BiH potpisale 29. novembra sporazum o formiranju vlasti u entitetu Federaciji BiH. Na nivou države trebao bi im se pridružiti Savez nezavisnih socijaldemokrata, vladajuća stranka iz Republike Srpske. Ako se sporazum realizira, većinski bošnjačka stranka demokratske akcije bila bi uz Demokratsku frontu opozicija. SDA je bila u opozicijskim klupama i nakon izbora 2000. i 2010. godine, ali nikad na svim od tri nivoa vlast. U stranci demokratske akcije smatraju da je sporazum devet stranaka preuranjen, jer je izborni proces još u toku, odnosno indirektni izbori za gornje domove naroda u Federaciji BH i parlamentu BH nisu završeni. Od većine u tim domovima ovisi ko će moći imenovati nove vlade. Šemsudin Mehmedović, dugogodišnji zastupnik SDA, kaže za Radio Slobodna Evropa da, iako postanu opozicija, da to neće biti tragedija.
Znamo, bit ćemo konstruktivna opozicija u tom smislu, neće to nama ništa tragično znači, nego evo, šteta je što stranka koja je pobjedila na izborima neće upravljati političkim procesima u narednom periodu, ali šta je tu je, to je ipak demokratija.
I u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine i u Socijaldemokratskoj partiji smatraju da je Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika neizbježan. Zašto su hrvatske stranke odlučile poslati dugogodišnjeg partnera iz SDA u opozicijske klupe, slikovito opisuje Mario Karamatić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke.
Znači, SDA je se ponašala vrlo nekorektno u posljednja dva mandata i gospodin Čović je očito ponovo poslao Bakira po burek ovaj puta na 4 godine.
Zbog složene strukture utvrđene Dejtonskim mirovnim sporazumom 1995. godine i Ustavom BH koji je dio tog sporazuma, formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini traje mjesecima. Nakon izbora 2018. godine, nova vlada federacije zbog nepostojanja političkog dogovora nije uopće imenovana. Na državnom nivou vlast je formirana u decembru 2019. godine, više od godinu nakon izbora. Predsjednici SDP-a BiH i HDZ-a BiH, Nermin Nikšić i Dragan Čović, najavili su formiranje novih vlade do kraja ove godine, iako ističu da u raspodjeli ukupno 148 ministarskih pozicija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, uz desetke zamjeničkih, ali i pozicijama direktora brojnih agencija, nisu još razgovarali. Ni eventualna buduća opozicija, ali ni pozicija, ne vjeruju u taj rok. Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ-a 1990.
Pa nije realno očekivati da će vlast biti formirana do nove godine i mislim da ćemo mi trenutnu sliku odnosa i u federaciji i u Bosni i Hercegovini imati tek naredni tjedan do narednog tjedna dok se završi izbor izaslanika za Dom naroda federacije i dok se završi u Republici Srpskoj izbor izaslanika za državni Dom naroda.
HDZ BH i Osmorka imaju većinu od 12 i više delegata u Hrvatskom i Srpskom klubu, dok je neizvjesna utrka za Bošnjački klub gdje i SDA i Osmorka računaju da će imati većinu. U Narodnoj skupštini Republike Srpske još uvijek nisu izabrani delegati za državni Dom naroda i tamo je utrka također neizvjesna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je vladi Dritana Abazovića u Crnogorskoj skupštini prije 3 mjeseca izglasano nepovjerenje i od tada funkcioniše u tehničkom mandatu, od tada je donijela preko 650 odluka i usvojila budžet za narednu godinu. Aneta Durović u razgovoru sa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu podsjeća da vladu uglavnom čine partije koje su doživjele krah na lokalnim izborima, a posljednje istraživanje Centra za građansko obrazovanje pokazalo je da vlada uživa podršku 2,8% građana. Šta o svemu tome kaže Ines Mrdović?
Gospođo Mrdović, manjinska vlada Dritana Abazovića je za 3 mjeseca, otkad joj je izglasano nepovjerenje, donijela mnogo krupnih odluka. Vaša organizacija detektovala je više stotina njih. O kojim odlukama je riječ?
Pa radi se o nekih 650 akata koji su se našli na stolu, da tako kažem, manjinske vlade koja je sad u tehničkom mandatu jer joj je 19. augusta izglasano nepovjerenje. Prosto više ne postoji granica i rekla bih politička odgovornost kod predstavnika izvršne vlasti šta je to što treba činiti u tom tehničkom mandatu, odnosno šta je to što je dozvoljeno u tehničkom mandatu. Primjer ove manjinske vlade pokazuje da su oni odlučivali o svim krupnim i ključnim pitanjima o kojima u situaciji kada je vlada izglasana u nepovjerenje ne bi trebalo da se raspravlja. čisto radi korektnosti treba naznačiti da ovaj primjer manjinske vlade nije usamljen. To je bila intencija i prethodne vlade, odnosno vlade Zdravka Krivokapića, a to je bila i naročito izražena intencija od one vlade koja je bila u takozvanom tranzicionom periodu, a na čijem je čelu bio Duško Marković. To je onaj tromjesečni period nakon što je DPS avgusta 2020. godine izgubila vlast, a onda je početkom decembra formirana nova vlada.
Da li su to bitne suštinske stvari?
To je maltene sve, da kažem, bitne, odnosno suštinske materijalne važnosti, nekih desetak predloga zakona, nekih desetak izmjena i dopuna uredbi, nekih osamdesetak otprilike različitih odluka, preko stotinu informacija. Ne mogu sad precizno još ostalih stvari da se do kraja sjetim, ali recimo nekih tridesetak kadrovskih planova ili akata o sistematizaciji za različite državne organe, odnosno organe uprave, gdje je direktno otvoren prostor za pumpanje zapošljavanja u ovom tehničkom periodu vladinom, nekih 160 različitih imenovanja, razrešenja, postavljenja. Dakle, jako je širok dijapazon toga o čemu je odlučivala manjinska vlada i ono očigledno nema namjeru da se zaustavi. To su sva bitna pitanja osim ovih, dakle, predloga zakona.
Kako komentarišete činjenicu da ovu vladu podržava svega 2,8% građana?
Imate manjinsku vladu koja je na jednocifrenoj podršci, što je zaista poražavajuće, ali očigledno u ovoj zemlji je došlo vrijeme, ne mislim samo sad na ovu situaciju sa manjinskom vladom, nego izgleda došlo vrijeme da se vlada bez izbora i to je ono što je zaista frapantno. Zna se gdje se dobija politički legitimitet, to su upravo izbori. Vi odluke koje poslije toga donosite vučete upravo iz tog političkog legitimiteta preko skupštine, a do skupštine se dolazi voljom građana, nikako drugačije.
Čuli ste Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu. Oko 30 nezadovoljnih medijskih radnika iz Gračanice i Sjeverne Mitrovice, srpskih sredina na Kosovu, zamrzlo je štrajk glađu samo nekoliko sati nakon što su ga započeli. Saopštili su kako se štrajk zamrzava zbog složene situacije na Kosovu, sa kojom se Srbija svakodnevno bori za, kako navode, opstanak srpskog naroda. Kako su naveli, do 5. decembra će prednost pružiti razgovorima o unapređenju njihovog položaja. Detalje ima Sandra Cvetković.
Medijski radnici koji su stupili u štrajk glađu pa ga isti dan prekinuli dolaze iz javnog preduzeća Mreža Most sa sedištem u Beogradu, koje je osnovano 2010. godine odlukom vlade Srbije, a okuplja tri televizije i tri radio stanice koje na Kosovu izveštavaju na srpskom jeziku. TV Most iz Zvečana, radio i TV Puls iz Šilova, radio Kosovska Mitrovica i radio TV Gračanica. Kako je najpre saopšteno, poslovne jedinice TV Most u Severnoj Mitrovici i radio televizija Gračanica kod Prištine su se na štrajk glađu odlučili zbog teške situacije te uputili nekoliko zahtjeva menadžmentu, a i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Pored ostalog, zatraženo je povećanje plate uz obrazloženje da sa oko 45.000 dinara, što je oko 400 eura, ne mogu da se izbore sa ogromnom inflacijom, te takozvani kosovski dodatak koji uglavnom primaju radnici zaposleni u obrazovnim i zdravstvenim institucijama u srpskim sredinama na Kosovu. Ove institucije na Kosovu rade u sistemu Srbije. Vlada Srbije od 2003. godine zaposlenima u javnom sektoru isplaćuje takozvani kosovski dodatak, iako je Ustavni sud Srbije 2010. godine utvrdio da tako nešto nije zakonito. Najprije je kosovski dodatak iznosio 200% na osnovnu platu da bi bio smanjen na 150 pa na 50%, što znači da ti radnici koji imaju kosovski dodatak dobijaju još pola plate koju zarađuju. Dejan Jeftić, predsjednik sindikata javnog preduzeća Mreža Most, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je svestan da je kosovski dodatak ocenjen neustavnim u Srbiji, ali podvlači da oni traže samo jednak prava za sve.
Ništa više od toga, a ništa i manje, jer i naši radnici, novinari, kao što znate, širom Kosova i Metohije, ne samo radnici RTV.
Dejan Jeftić, koji radi kao realizator u radioteleviziji Gračanica, navodi da su nakon konsultacija sa drugim kolegama odlučili da ipak zamrznu štrajk do 5. decembra, te da će sa njima usaglašavati dalje korake. Kaže da ih do sada niko nije kontaktirao, ali da to ipak očekuje u narednih par dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Revolucija praznih bijelih papira, kako se nazivaju protesti građana zbog restriktivnih mjera protiv COVID-19, prvi je ozbiljan test za kineskog lidera Xi Jinpinga, mjesec dana nakon što je obezbeđivanjem trećeg mandata učvrstio svoju apsolutnu vlast. Građani su nezadovoljni ne samo politikom nultog COVID-a, već i gušenjem sloboda i online cenzurom. To je tema novog postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Kineski građani protestuju nezadovoljni restriktivnim merama protiv COVID-19 u najvećim demonstracijama još od Tiananmena 1989. koje su u krvi ugušene. Okidač je pogibio u požaru 10 stanovnika Urumčija u nemirnoj provinciji Xinjiang prošle sedmice, koji nisu mogli da pobegnu jer su bili zaključani 100 dana. Vatrogasci nisu stigli na vreme zbog restriktivnih mera. Javnost je besna zbog obrazloženja vlasti da su stradali i mogli da se spasu, da su znali bezbednosna pravila. Nezadovoljstvo građana tinja mesecima. U septembru je poginulo 27 ljudi u udesu autobusa kojim su prevoženi u karantin. U zemljotresu je poginulo 93 lica, ali je stanovnicima bilo zabranjeno da izađu iz svojih domova. Dosta je nezvaničnih informacija o smrtnim slučajevima i samoubistvima tokom lockdowna. Nedavno su se pobunili radnici najveće fabrike iPhone-a jer nisu mogli da je napuste zbog restriktivnih mera. Dok se ostatak sveta polako vraća normalnom životu, kineski građani su i dalje podvrgnuti strogim ograničenjima. Kineski predsjednik Xi Jinping insistira da je cilj politike nultog COVID-a spašavanje života te sprečavanje preopterećenosti zdravstvenog sistema. Kina je objavila da je od korone umrlo 5200 ljudi, što je kudikamo manje nego u drugim zemljama, ali je upitna verodostojnost tog podatka. Zhao Lijian, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Kina slijedi dinamičnu politiku nulte tolerancije COVID-a i prilagođava je u zavisnosti od stanja na terenu.
No, širenje virusa je problem za ovu politiku. U Kini se sada beleži rekordnih 40.000 zaraženih dnevno. Restriktivne mere pogađaju kinesku ekonomiju koja usporava. Rory Truex, profesor Američkog univerziteta Yale.
Mislim da je politika nultog COVID-a neka vrsta varnice koja je zapalila ove proteste. Ali ispod toga sve više vidimo da ljudi iskazuju nezadovoljstvo, ne samo nultim COVID-om, već i prirodom političkog sistema.
Ovakvi protesti su retki u Kini i usledili su samo mjesec dana nakon što je Xi Jinping obezbedio treći mandat. Nasuprot prakse koju je utvrdio reformator Deng Xiaoping da se lideri povuku posle dva mandata. U vreme kongresa KP Kine pojavio se transparent, građani, a ne robovi. Si već 10 godina učvršćuje vlast uzbijajući svako neslaganje represivnim merama poput nadzora i online cenzure, uključujući i snimaka svjetskog prvenstva u fudbalu sa publikom bez maski. Međutim, građani su sve nezadovoljni ističući da tragedija iz Urumčija može svakoga zadesiti. Studentkinja Zoe iz Pekinga.
Treba da okončamo njegovu diktaturu jer on brine samo za svoju vlast. Zbog njega su mnogi ljudi umrli.
Ovi protesti su prvi ozbiljan test apsolutne vladavine Sija, koji je uklonio mnoge rivale u komunističkoj partiji, a disidente poslao u zatvor. Vlasti su podcenile nezadovoljstvo građana koji protestuju držeći prazne listove papira koji nestaju u trgovinama. Nema ničega na papiru, no znamo na šta se misli. Oni predstavljaju sve što želimo da kažemo, ali ne možemo, rekao je jedan demonstrant. Ovi papiri su simbol protesta, ali taktika da se izbegne kršenje zakona o cenzuri. Spontani protesti se nazivaju revolucija belih papira, ali Peking optužuje kako ističe snage sa skrivenim motivima koji žele da obojenim revolucijama svrgnu aktuelnu vlast. Iako nisu masovni kao oni na Tiananmenu, ovi protesti dovode u pitanje propagandni narativ komunističke partije o podršci svih građana i remete Sijev kineski san. Zato će način rešavanja ove krize imati dalekosežni uticaj ne samo na kinesku politiku.
Najnoviji postskriptum Dragana Štavljanina možete slušati na našoj web stranici. I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj emisiji, pored ostalog, saznajemo šta je centar poslovnih kompetencija i na koji način pomaže radnicima raznih profila.
U suradnju javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora organiziramo obuke i edukacije koje omogućuju radnoj snazi da steknu kompetencije koje su im potrebne na tržištu.
Kaže to Jugoslav Sarajlić iz Centra poslovnih kompetencija, a kako se kroz projekte koje finansira Evropska unija, na primjer, pomaže razvoju Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Ovih dana prihvaćene su aplikacije za nekoliko projekata koji se odnose na poboljšanje turističke ponude, na zaštitu obale.
Saznaćemo tokom emisije i više od EU koordinatorice za pomenuti kanton Kristine Crnjac. To su naravno samo neke od tema o kojima će biti riječi, a o čemu ćemo još govoriti saznaćete ukoliko ostanete uz nas do kraja ove emisije. Osnivanje Centra za obuku radnika, podrška malim i srednjim preduzećima te poljoprivrednicima, mapiranje i saniranje klizišta, projekti su koje uz podršku evropskih fondova za prekograničnu saradnju u proteklim godinama realizovala Razvojna agencija Žepče. A više o tome saznao je Arnes Grbešić.
Centar poslovnih kompetencija posljednji je projekat koji je Razvojna agencija Žepče realizovala sa partnerima iz Hrvatske i Crne Gore. Vrijednost projekta bila je 670.000 eura. Novac je bio iz programa Evropske unije za teritorijalnu saradnju Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Jugoslav Sarajlić je u Žepačkoj agenciji zadužen za izradu, realizaciju i ugovaranje prekograničnih projekata.
Kompetencija Žepče je prvi takav centar u Bosni i Hercegovini. Mi ovdje nastojimo pomoći našim poduzetnicima i nezaposlenima da steknu veću konkurentnost i kompetencije na samom tržištu rada na način da u suradnju javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora organiziramo obuke i edukacije koje omogućuju radnoj snazi da steknu kompetencije koje su im trenutno relevantne i potrebne na tržištu, a samim poduzetnicima, to jest privrednicima, omogućujemo da surađuju u jednoj velikoj mreži sa ostalim poduzetnicima, znanstveno-istraživačkim institucijama i višim nivoima vlasti kako bi se unaprijedilo cjelokupno poslovno okruženje.
U Centru razvojne agencije Žepče fokus nije samo na jednoj vrsti obuke.
Od 2018. godine, kada je centar službeno i uspostavljen kroz projekt, do sada je kroz njega prošlo preko 400 osoba i provedeno je preko 40 različitih obuka. Znači, od tekstilnog sektora za obuke za brigadire, šivače, pa preko drvnog sektora, metalnog, obuke za izradu web stranica, CNC, programiranje itd.
Među dosadašnjim polaznicima bio i Almin Brković iz Nemile kod Zenice. On ima 26 godina. Veterinarski tehničar bez posla, završio je obuku i pronašao radno mjesto u Žepču.
Projektovanje namještaja, završio sam tu obuku i završio sam obuku za 3D modeliranje. Na osnovu toga mi je pomogla razvojna agencija da pronađe posao. Znači, oni su u kontaktu sa firmama.
Almin je osoba sa invaliditetom, boluje od hemofilije. Posao u firmi u Žepču obavlja bez problema.
Pa ja danas projektujem namještaj, znači, za proizvodnju u firmi Stolarija Šinić. Odlično, odlično mi je na poslu i ono, sve super.
Ponovo Jugoslav Sarajlić iz Razvojne agencije Žepče.
Znači nismo fokusirani isključivo na općinu Žepče, nego je naš centar dostupan korisnicima sa područja cijele Bosne i Hercegovine, a za sad je najviše bilo polaznika iz Žepča, Zavidovića, Magoja, Usore, pa čak imamo polaznike iz Zence. Na tom projektu partneri iz Republike Hrvatske su bili općine Stari Jankovci i općina Tovarnik, a i Crne Gore, Unija poslodavaca Crne Gore. Oni su također u svojim regijama uspostavili centre poslovnih kompetencija, tako da ovaj naš centar je zapravo dio jedne mreže. Sva ta tri centra uspostavljena u Žepču, u Podgorici, u Starim Jankovcima sa odjelom u Tovarniku djeluju zapravo kao jedan veliki centar koji dijeli svoje resurse. Znači svaka edukacija koju rađemo u bilo kojem od naših centara je dostupna i drugim kolegama u drugim centrima.
Osnivanje Centra poslovnih kompetencija u Žepču nije jedini prekogranični projekat u kojem je učestvovala lokalna razvojna agencija. Njena direktorica je Branka Janko.
A realizirali smo također još jedan projekat koji se odnosio na poslovnu suradnju između ove tri države. On je se fokusirao na uspostavu usluga prema malim srednjim poduzećima kroz obuke i poljoprivredno gospodarsko dobro. Kroz taj pravac smo dakle radili više na neformalnim obukama i na direktnoj podršci malim i srednjim poduzećima kroz osiguranje potrebne radne snage, ali i kroz određene opremu i mašine koje su našim kompanijama trebale.
Sredstva Europske unije za teritorijalnu saradnju završila su i u infrastrukturnim projektima u Željeznom polju, najvećem naselju u Žepču.
Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje i on je rađen sa Hrvatskim geološkim institutom, Zavodom za geološke istraživanje iz Podgorice i Fakultetom iz Tuzle za rudarsko-geološki građevinski fakultet. Urađene su karte podložnosti na klizanje za projektno područje i pripremljene upute. Šta znači te karte za općinu Žepče? U tom pravcu jeste da općina Žepče ima sada preglednost gdje se potencijalno na tom području i šire može pojaviti klizište i prilikom izdavanja građevinskih dozvola, da li za kuće ili za poslovne objekte, općina Žepče može na vrijeme odbiti, reagirati ili ukazati na problem eventualno pojave klizišta na tom području. Kroz to smo dakle radili i na saniranju konkretnog klizišta koje ugrožavalo lokalni put na tom području, tako da smo uspjeli i provesti određene građevinske radove.
Branka Janko kaže da u Razvojnoj agenciji u Žepču pripremaju nove projekte koje će pokušati realizovati u novom programu Europske unije za prekograničnu saradnju Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora.
Mislim da ćemo ući u 3-4 područja, dakle jedno od područja je svakako poslovna infrastruktura, drugo područje je zdravstvena i socijalna infrastruktura, a ono što je također u našem fokusu jeste zaštita okoliša, odnosno energetska efikasnost.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Socijalna zaštita, turizam, poljoprivreda, zaštita od požara samo su neki od projekata na kojima je proteklih decenija radio Hercegovačko-neretvanski kanton zahvaljujući finansiranju Europske unije. Osim toga, u okviru mehanizma koordinacije na nivou BiH radi se i na izmjeni zakonodavstva i usklađivanju propisa sa onima koji važe u Europskoj uniji, pri čemu je urađeno dosta, ali predstoji još veliki posao. O svemu ovome za Radio Slobodna Evropa govori EU koordinatorica Hercegovačko-neretvanskog kantona Kristina Crnjac. Razgovarao Mirsad Behram.
Rad Hercegovačko-neretvanskog kantona na evropskom putu Bosne i Hercegovine praktično počinje još 2006. godine osnivanjem Jadransko-Jonske euroregije, kaže za Radio Slobodna Evropa Kristina Crnjac, EU koordinatorica Hercegovačko-neretvanskog kantona. Crnjac podsjeća da je HN Kanton jedan od osnivača te evropske regije koja okuplja gradove i regione zemalja sa izlaskom na Jadransko more od Italije do Grčke, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. U tom periodu, napominje Kristina Crnjac, proveden je veliki broj aktivnosti na putu Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama.
Svi naši, znači svi županijski dokumenti, svi strateški dokumenti, pa tako i strategija razvoja Hercegovačko-neretvanske županije koja je sad aktualna 2021. do 2027. upravo ima usmjerena je i na te aktivnosti.
Zašto je to bitno na nivou kantona? Kristina Crnjac podsjeća na koji način u BiH funkcionira donošenje odluka na evropskom putu.
Postoji kolegi koji je najviše tijelo i predsjednik vlade i naše županije s ostalim predsjednicima vlada iz Bosne i Hercegovine. je član kolegija kao tog najvišeg tijela i potom postoje ministarske konferencije u kojima sudjeluju naši ministri. Tu je onda komisija za europske integracije u kojoj sudjeluju svi koordinatori, tako i ja, sa svih razina vlasti. I onda imamo radne skupine, njih 35, koje čine državni službenici iz tih razina, pa tako i iz naše županije.
Jedan od primjera kompliciranosti rada na europskom putu Bosne i Hercegovine je bio upitnik Europske komisije, na koji je, podsjetimo, Bosna i Hercegovina morala odgovoriti.
Ali evo, došli smo do toga da smo odgovorili na 3242 pitanja u prvom dijelu, znači, i tu je sudjelovalo preko 1000, znači, državnih službenika i pripremljeno je preko 20.000, znači, stranica odgovora.
EU koordinatorica HN Kantona podsjeća kako je Europska unija potom poslala 655 dodatnih pitanja, što je također uspješno završeno. Što se tiče Hercegovačko-neretvanskog kantona, paralelno se odvija i rad na projektima koje finansira Europska unija. Najčešće se radi o takozvanim IPA projektima koji se finansiraju iz pristupnih fondova Europske unije. O tome Kristina Crnjac govori.
Već duži niz godina taj broj projekata se povećava. Bilo da se radilo ranijem, recimo, programu za Adriatik ili Jadranskom programu, bilo u ovom programu takozvane trilaterale, znači programi prekogranični Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora, bilo ovaj malo širi mediteranski program i drugi programi.
Tako je HNK učestvovao u niz projekata, među ostalim.
Recimo, jedan projekt je proveden prije nekoliko godina vezan za dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom u Stotu. Tu su, recimo, opremljene radionice koje su potrebne bile štićenicima. Zatim su imali projekte u obrazovanju. Imamo, recimo, trenutno se privodi kraj jedan vrlo zanimljiv projekt koji je vezan za tradicionalnu kuhinju Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.
Tu su i projekti iz oblasti civilne zaštite, navodi EU koordinatorica Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Za prevenciju požara nabavljene su određene kamere koje služe za preveniranje požara u našoj županiji. Imali smo projekte iz poljoprivrede, na primjer, vezane za smanjenje korištenja pesticida, a sve s ciljem, znači, s jedne strane stjecanja iskustva, a s druge strane normalno određenih poboljšanja koje naši građani osjećaju.
Ono što dalje slijedi je rad na usklađivanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom Europske unije, kao i nastavak apliciranja i rada na projektima koje finansira Europska unija.
Evo, upravo su provedene ovih dana, znači prihvaćene su aplikacije za nekoliko projekata koji se odnose na poboljšanje turističke ponude, na zaštitu obale i na neka još druga područja.
Kristina Crnjac ističe da vlada HN Kantona ostaje opredjeljena za rad na ispunjavanju uslova za prijem Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, te će se raditi na tome da se potrebni koraci uspješno realiziraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na vratima Evrope.
Omladinski centar Vermont iz Brčkog u saradnji sa međunarodnom organizacijom Save the Children 2014. godine uspostavio je dnevni centar u kojem su dnevno utočište, psihološku, zdravstvenu i drugu pomoć našla uglavnom romska djeca. Nedavno je pokrenuta inicijativa za iznalaženje sistemskog rješenja za dalje i efikasnije funkcionisanje tog centra. Priču o tome ima Zoran Matkić.
Dnevni centar u kojem su svoj boravak zamijenili skitnjom brčanskim ulicama opravdao je svoje postojanje od samog osnutka. U početku skromno, a kasnije sve masovnije postao je mjestom okupljanja većinom djece romske populacije. Direktor Omladinskog centra Vermont Damir Radenković.
Evo već, znači, 6-7 godina koliko radimo, uvidjeli smo mnoge probleme i uticali na njih da ih pokušamo riješiti na način na koji mi to možemo. Naravno, možemo samo u saradnji sa odjeljenjem za obrazovanje, zdravstvom, pod odjeljenjem za podršku socijalnom i policijom Brčkog distrikta. Bez svih tih institucija je nemoguće napraviti pomak.
Postojanje dnevnog centra u mnogome pomaže rješavanju negativnih navika ustaljenih u romskoj populaciji, naglašava Radenković.
kriminala toliko nema, djeca idu redovno u školu i sve je to ono što dobro donosi jedan dnevni centar, kakav je naš dnevni centar na Protočama. Treba da se osnuje, treba da napravimo jednu jedinicu takvog dnevnog centra i naravno nije dovoljno raditi samo sa djecom, nego program podrške porodici koji obavljamo i u Suljagića Sokaku i na Protočama je potrebno uraditi.
Školska psihologinja Sabina Ikanović, koja živi u većinskom romskom naselju Prutače, upozorava na sve češću pojavu ugovorenih, ne više maloljetničkih, nego, kako kaže, dječjih brakova.
Vjerujte da posljednji slučaj takav imamo, malo smo se i navikli na one od 15-16 godina maloljetničke udaje, ali danas mi već imamo i od 12-13 godina. Nažalost, gdje zakaže sistem, ko tu odgovornost snosi i ko uopšte odgovara za takav nemar, da tako kažemo, zaista ne znam, tu bi trebali svi malo da se sistemski malo i zapitamo i da vidimo ko u sistemu ne ispuni svoju obavezu.
Ne treba očekivati rješenje problema u samom školskom sustavu, gdje ovakva djeca borave svega par sati, niti krivicu tražiti u takvim obiteljima, naglašava Ikanović.
Nije samo greška ni tih porodica, greška je, smatram, kompletnog sistema, gdje treba svi da se uključimo i da vršimo ne samo nadzor, mi treba da vršimo i edukacije tih porodica. Mi nismo samo tu da edukujemo kako odgojno i obrazovno učenike. Mi bi trebali svi da se bavimo malo edukacijom i roditelja, edukacijom porodica.
Dnevni centar pokazao je Elviru Šečiću i njegovoj sestri put kojim trebaju koračati u bolju i sigurniju budućnost.
Dnevni centar mi je pomogao puno oko škole i mnogo djece uključio u obrazovni sistem, tako da vjerovatno puno djece treba prestati prosjačiti i tako da dnevni centar je vrlo koristan za svu djecu, ne samo za romsku, nego za sve djecu širom grada.
Ja sam Manuela Šećić, imam 14 godina. Od samog početka dolazim u dnevnom centru i tam se mnogo sviđa i imam jednu poruku. Kako bi naš dnevni centar ostao? Potrebna nam je podrška svih građana, ali i donosioca odluka.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U Cazinu je održano treće međunarodno ocjenjivanje meda na koje je stiglo 225 uzoraka iz 6 zemalja. Organizovano je u saradnji sa certificiranim stručnjacima za senzorsko ocjenjivanje meda iz Hrvatske i Slovenije. Cijeli proces rađen je po evropskim standardima i posebnom programu, a ocjenjeno je 5 vrsta meda: Bagremov, Livadski, Lipov, Šumski i Kestenov. Priču zabilježila Azra Bajrić.
Međunarodno ocjenjivanje meda u Cazinu inicirano je nakon brendiranja Kestenovog meda. Podršku u ovom zahtjevnom projektu dao je Pčelarski savez Slovenije. Hazim Hođić, predsjednik organizacionog odbora.
Mi smo u Cazinu brendirali med i mislim da smo na dobrom putu da i ostale medove brendiramo, zato što se pokazuje da zaista naši pčelari iz godine u godinu proizvode sve kvalitetnije med, sve više je to sortni med, znači sortni med je teško proizvesti. Kažem da u tom smislu idemo malo prema Europskoj uniji, zato tražimo te ljude da nam pomognu, a mi idemo njihovim stopama i to je ono što čini sigurnost i našim potrošačima, jer imamo na tržištu svakog meda.
Amir Subašić iz Saveza pčelara Slovenije.
Moja uloga je nekako bila u obliku ambasadora da te neke iskustva iz Slovenije prenesemo tu. Nabavio sam program koji smo preveli na bosanski jezik, također je pravilnik ocjenjivanja na bosanski jezik, tako da su to veliki koraci za razvijanje pčelarstva u Bosni i Hercegovini, a počev evo ovdje u Cazinskoj krajini koji ste među prvim počeli na takav način da surađujete.
Na ovogodišnje treće međunarodno ocjenjivanje meda stiglo je 225 uzoraka. Rašid Ekmečić, član organizacionog odbora.
Ovo je možda jedino ocjenjivanje meda u Bosni i Hercegovini koji se radi od početka do kraja pod šiframa. Znači, subjektivnost je isključena totalno. Od ulaska uzoraka pred sezonu komisiju sve ostalo je rađeno pod šiframa i tek kad se završi sezono ocjenjivanje na vlagu i na elektroprovodljivost, e onda dolazi do otvaranja i šifra se pridružuje datom, imenu i prezmenu i datoj vrsti meda.
Nakon analize komisija je predložila da se za određene uzorke izvrši promjena kategorije jer je sezona diktirala uvjete. Andreja Borovšak, predsjednica, i Bojan Pavlin, član ocjenjivačke komisije.
Ove sezone vidimo da je puno šumskog meda, što je vrlo dobro jer šumski med je vrlo, ima veliko antioksidanata i tako da je dobar za naše zdravlje.
Svaki pčelar misli, pa kao i ja, da je moj najbolji, tako da i svi pčelari tu misle da je njihov med najbolji, naravno, ali uvek se mogu da nađu neke razlike u kvaliteti meda pa i u sortnosti meda, jer znate, pčele idu kamo gde one žele.
Uz međunarodne stručnjake za ocjenjivanje meda bila je doktorica Melisa Oraščanin, profesorica na Biotehničkom fakultetu u Bihaću.
Prije svega je to potvrda samim pčelarima za kvalitet. Oni ne mogu utjecati šta će pčela unijeti. Ono što, na što oni mogu utjecati jeste sam taj postupak i tu mogu nastati određene greške da nisu ni svjesni. Tako da je to potvrda i samim pčelarima, ali je to i potvrda potrošačima. Ipak kad vi donesete određenu potvrdu, medalju, priznanje za kvalitet na takvom jednom ocjenjivanju, daje određenu sigurnost samim potrošačima da je ipak taj med provjeren.
Ocijenjeno je 5 vrsta meda, Bagremov, Livatski, Lipov, Kestenov i Šumski. Najbolji med u BiH ima Safet Gahrimanović iz Sapne.
Bagremov med je teško izdvojiti, znači ove godine je bilo i teško sortirati te medove iz razloga što je svo medonosno bilje istovremeno krenulo za medilo. Ono što je med moj odvojilo od ostalih, pretpostavljam da je to čist, jer je izuzetno bio čist Bagremov med.
Za najbolji Kestenov med proglašen je med Ferida Libegića iz Velike Kladuše.
Čist je med, znači čisto iz prirode, ono što je pčela donijela. U pitanju je Kestenov med, tu gdje ja držim pčele, sam je Kesten, znači nema nekih drugih biljaka.
Ocjenjivanje meda pomogle su lokalne vlasti te Savez pčelara Unsko-sanskog kantona. Hajrudin Šabić, predsjednik Saveza.
Vrlo je bitna za nas je za ovo naše područje, znamo da je krajina zeleni kanton, imamo nekoliko vrsta meda i ovo takmičenje ili ovo ocjenjivanje je potvrda tih naših kvaliteta koje imamo. Ono je međunarodno, imamo uzorke iz više zemalja sa područja cijele Bosne i Hercegovine, samim tim poznato i priznato jedno takmičenje.
Nisvet Jusić, dopredsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona.
Mi ovdje u Unsko-sanskom kantonu imamo jako kvalitetne medove, dakle od brendiranog Kestenovog meda preko Livatskog, Bagremovog, Lipovog meda. Dakle, zaista evo možemo se pohvaliti da smo kraj koji je bogat kad je u pitanju dakle, priroda, koji ima kvalitetne poljoprivredne proizvode, a posebno je kvalitet našeg meda evo, i dokazano prepoznatljiv i cijenjen širom regiona.
Na završnici trećeg međunarodnog ocjenjivanja meda proglašeni su najbolji medovi i dodijeljena priznanja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Saradnja Franjevačkog muzeja i Galerije Gorica Livno i Međunarodnog grafičkog likovnog centra iz Ljubljane rezultirala je zanimljivom izložbom savremene slovenske grafike, savremeno jednako svježe. Tako je umjetnost još jednom dovela Evropu u Livno, ali je i Livno sa svojim grafičkim trijenalima još od 2017. postalo centar svjetske grafičke umjetnosti. O tome prilog Željke Mihaljević.
Premda malo, Livno je s pisanom poviješću duljom od jednog milenija te velikom plejadom znamenitih što umrlih što živućih umjetnika, grad kojemu su likovnost i slikari odavno postali osobna karta. Sa organizacijom sada već tradicionalne manifestacije Međunarodnog trijenala grafike postalo je i centar svjetske grafičke umjetnosti, a sve je započelo darovnicom 536 grafika Franjevačkom muzeju galeriji Gorica Livno od Bože Biškupića, dugogodišnjeg ministra kulture Republike Hrvatske, kolekcionara i grafičkog nakladnika.
Pa dobro, uvijek netko mora malo potaknuti, znate, to je prirodno, to sam zajedno sa Šiškom razgovarao, komu je isto jako stalo da se u njegovom rodnom gradu nešto dogodi i onda smo se dogovorili da ćemo predložiti da možda u ovom muzeju koji je vrlo, vrlo je lijep i zgodan u stvari, da možda u tom muzeju započnemo s nečim što je u nekim evropskim zemljama odumrlo, pa je on možda prilika da eto u Livnu nastavimo sa tom tradicijom.
I nastavljeno je, ovoga puta s izložbom koja donosi pregled najnovije grafičke produkcije 10 slovenskih umjetnika različitih generacija i koja pokazuje kako većina njih u svojoj praksi pomiče granice grafičkog medija. Željka Markov, muzejska savjetnica i voditeljica umjetničke zbirke Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno.
Tradicionalni grafički otisak kombiniraju, na primjer, sa kolažima u jednom konceptualnom izrazu. Znači, uvijek su u proširivanju, istraživanju granica grafičkog medija zapravo. Čak u jednom konceptualnom kontekstu ti umjetnici također žele prikazati ta svoja suvremena promišljanja. A tema koju ti umjetnici zapravo obrađuju, to su, znači, uvijek ta aktualna pitanja. Znači, to su osvrti na političke režime, pitanja ekologije, vrijeme konzumerizma i ta korona, kako je to utjecala na ljude.
Budući da je Međunarodni grafički likovni centar iz Ljubljane organizator jednog od najstarijih bijenala grafike na svijetu, domaćini izložbe u Livnu iznimno su ponosni na tu suradnju. Ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Dražana Đeko.
Pokrenuši Međunarodni trijenale 2017. godine, želja nam je bila stvoriti manifestaciju na kojoj će se svake treće godine u Livnu susretati najpriznatiji grafičari iz cijeloga svijeta. I na taj način smo željeli Livno i Franjevački muzej napraviti grafičkim centrom regije. I upravo je gostovanje ove izložbe jedan doprinos ostvarenju tog našeg cilja.
Suradnja i uvezivanje s međunarodnim umjetničkim krugovima koji promiču grafičku umjetnost od velikog su značaja i za promicanje bosansko-hercegovačke grafike, govori na Markov, i dodaje kako je Bosna i Hercegovina iznjedrila veliki broj svjetski poznatih grafičkih umjetnika koji su ustanovili i fenomen Sarajevske grafičke škole.
To su umjetnici poput Dževada Hoze, gospodin Halil Tikveša, gospodin Emir Dragulj, Safet Zec, Mersad Berber, biti jako puno bosansko-hercegovačkih umjetnika. Gradili su vrlo zavidne karijere u inozemstvu su sagradili, ali taj svoj entuzijazam i talent oni su prenosili na svoje studente.
U suvremenoj vizuri grafičke umjetnosti u Livnu posjetitelji će uživati sve do 31. siječnja iduće godine. A ova izložba je i svojevrsna uvertira u treći Međunarodni trijenale grafike Livno, čije su pripreme već u tijeku. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nevesinjska olimpijada kandidat je za nematerijalnu kulturnu baštinu UNESCO-a. To je najveća sportska, kulturna i turistička manifestacija u Nevesinju, ako ne i u Hercegovini, a više detalja donosi Nebojša Kolak.
Nevesinjci su završili ogroman posao, a to je priprema kompletne dokumentacije kako bi se kandidovali za UNESCO-vu listu. Ova nominacija je izuzetno značajna za turističku organizaciju Nevesinja i za njeno brendiranje. Manifestacija je zaživjela 1875. godine, ali neki korijeni vuku se još iz 1850. Dragan Grahovac, autor knjige o Nevesinjskoj olimpijadi.
Dakle, za te prilike, za vrijeme Austro-Ugarske, to je zaista bila jedna impozantna manifestacija sa svim pratećim sadržajima. Tamo su bili uređeni paviljoni, pobjednička grla su u cilju presjecala svečanu vrpcu. Tadašnje zemaljska vlada, ona je dodjeljivala prije tih te glavne manifestacije, dodjeljivala je posticaje za te poljoprivrednike, odgajivače konja.
Nisu samo konjske trke sadržaj ove manifestacije, tu su i drugi različiti sportski i kulturni sadržaj. Da spomenemo samo neke od njih, trka u vrećama, skakanje na mijeh, penjanje u stup, namazan lojem i tako dalje. Prekid je doživjela za vrijeme Prvog svjetskog rata, ali odmah po njegovom završetku je obnovljena. Božana Đuzelović, etnolog Muzeja Hercegovine.
I ovo će, Nevesinska olimpijada, ćemo kandidovati kao narodnu praksu i to će biti četvrti element iz Bosne i Hercegovine koji je nominovan i prihvaćen od strane UNESCO-a, a treći iz Republike Srpske. Prvi element iz Bosne i Hercegovine koji je nominovan na UNESCO-u listu, to je naravno zmijanski vez ili plavi vez, pošto je kod nas u Bosni i Hercegovini malo specifično zbog dva entiteta, tako da svake četvrte godine ide element iz Bosne, odnosno iz Republike Srpske, zatim konjičko dobrozbarstvo, branje trave i ive i Nevesinjska olimpijada.
Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović kaže da je ovo jedna od najvećih sportsko-kulturnih manifestacija u Republici Srpskoj, ako ne i najveća.
Šta će to znači za ovu manifestaciju? Možda nismo ni sami svjesni, ali mislim da ova manifestacija ima velikih izgleda da je podignemo na jedan veći nivo, ne samo u sportskom, nego u turističkom, komercijalnom i u svakom drugom smislu, i mislim da će to biti od velike koristi za čitavu Hercegovinu, a manifestacija Nevesinska olimpijada sigurno će postati poznata ne samo u našem regionu, nego i šire.
Kandidatura Nevesinske olimpijade za UNESCO-vu nematerijalnu kulturnu baštinu započela izložbom u Trebinjskom muzeju Hercegovine, a uskoro se očekuju rezultati ove kandidature. Pokrovitelj je kandidature Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, opština Nevesinje i grad Trebinje. Iz Nevesinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.